Kuningi okumele sikufunde ngelizwe leZimbabwe indlela amanye amazwe aphatha ngawo ukhetho kakhulu omelika laboBrithani. Okokuqala ukhetho emazweni lawa luyakhululeka ukuthi abantu bakhankasa ngendlela abayifunayo bengaphandaniswa. Bese sikhangela lezindaba bayakhuluma ngenhlelo zamabandla wonke nalawo kungela kuphandaniswa ngakho ongafithwayo kumabonakude. Ngathi ongavunyelwayo emsakazweni bawaphuma umaphephandaba. Kuqakathekile okumele lapho njengeZimbabwe ke sikufunde khonalokho. Ikanti lodlame kwamanye amazwe ngenza abomelika kasiboni lusiba khona abantu bakhululeka nje benzeke ababuthandayo. Okwesibili sikufundayo ngokhetho lwemelika singathi ama-voters ahamba sizinandi. Akula ma-fixed voters ukuthi ama-voters athi hayi singawebandla elithile sivotele ibandla elithile loba nje lingenanhlelo ezihambekayo ezingancedisa uzona. Singakhangela-ke kakhulu emelika neBrithani kuyatshintshana. Kuyangena i-labor kutshintshe bese kuzongena ama-conservative kutshintshane njalo njalo. Kuyangena ama-republicans emelika kuphinde kungene-ke laba baka-Biden.
Babugawule, kukhona yini okungafundwa yiZimbabwe kukhetho lwemelika njengoba sisiya kukhetho nje ngomnyaka ozayo, kumbe konke nje eZimbabwe okuphathelane lokhetho kuhamba kuhle?
Baba Nkomo, nileqiniso ukuthi manginanzelela nyamuzi kwabuNdlovu, sibonile izolo ukhetho lwe-Amerika oludlulileyo lapho uTrump athi owathi ukhethelelwano lwe-Amerika lutshontshiwe wathatha kube kudonselana wathatha kulamaprotesi emthonzwayo zonke izinto zokulo mhlinde kwakhanya intoyabonkazi namkuyinyathela nje kodwa yayikhanya ukuthi izelo iyahlupha yabayangisa kakhulu ngoba babekhanya bengabantu bethi bona bayakhanya kodwa kwakhanya ukuthi hhayi umfazi ogcobisa ibhuda i-complexion yakhona ngalena i-Amerika ayisiyo sakhunde obuningi laphana ngayo i-Amerika awuri i-Amerika hayi angeyilezo zifundulise kiyo kathesi ngoba labana abantu inkomo abantu abasibakhangelile thina njengabantu abawone kakhulu izolo emuva lo eliyonoba bazama ukuthi bekwenzile ukuthi kulandele ayisikho lakukhulumayo nabantu nje abanganayaya ibi namazwe amanye bayangelela into zamanye amazwe khangeki bayenze into bekuya khangeki bayenze into bekulidiya khangeki bayenzeni ngabantu ukuthi nabe sikhangela siyiqiniso sililinto sijulisa kumqondo wethu sikhangela nabantu labana asingabalisela kwizini kwi-slave trade kuyale muva.
Uyamuzwa ubaba uGawule baba Ndlovu uthi iMelika ingumzekeliso omubi kakhulu nxa kukhangelwe ezokhetho lapha lombuso okhululekileyo.
Ngangibona kwesinye isikhathi abantu besezinkonzweni ungahlatshelwa kakhulu ingoba usakaze kakhulu siyabona amadimoni esephuma laphana esesiqaba ukuthi esiwa kumbe senzani. Okutho ukuthi umoya omuhle lo moya omubi kuvele kakuhlangani. Bekuvele kungethusa nayizane ukuphiphi bengathi inqome yemelika ithi imelika ibamba kusezokhetho ngoba vele babamba ukuthini izane ukuphiphi ibamba ukuthini lendlela imelika ibamba ngayo. Imelika ibamba kuhle kakhulu ukhetho luyancomeka lanxa kube khona okungathiwa kuphambanisekile phela kuhlolakala kuphambanisekayo. Bale ndlela yenhle eqondileyo ukuthi bakulungisise. Akunjengalapho kudutshulwa khona abantu ngamasutha ngoba abantu sebethe sokuphuziwe phela kukukhithwa impumela yokhetho. Abantu kabavalelwa ezisokisini, abantu kabatshaywa, kabenzwani. Kuyalungiswa nje bethusa kokuhle kunjana. Imelika umzekeliso omuhle kakhulu yikho kodwa-ke hhayi kwethusi-ke laba bezane uphiyefu nxa besithi akufundwa lutho sinike funde lutho kiyo. Yebo kambe imwena le enyibile engikhulume ngayo hhayi kuyahlangana sibili nje ngamanzi le oyili ngazi ukuhlanganisa ubhoyile amafutha akuyaphezulu kuyamanzi ayesale phansi.
Nxa sesikhangela izinto ezifana labo-diaspora vote ezivunyelwayo emelika babugawule lokungabi khona nje kodlakela ayisizo zinto esingazincoma yini lezo?
Babankomo, i-diaspora vote ayibe khona kuthini emazweni lawo angalazitha ngaphandle. But i-diaspora vote nayishiwa khona emazweni alezitha ngaphandle njengamazwe njabo-America. O-America bale ama-refugees lawo-America bavele unakhangela futhi khangela Mtomo, uzathola ukuthi abantu abamnyama khona e-America yibobadisilwayo. Ungakhangela kodwa uzathi usukhangela ukathi kanti vele kuyini okuhle ngayo i-America vele.